Jääkäämme seisomaan, kun kumarramme päämme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, me olemme sinulle kiitollisia siitä, että sinä olet jälleen antanut meille tilaisuuden julistaa tätä kallista Jeesuksen Kristuksen evankeliumia. Me kiitämme sinua siitä, että hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Me kiitämme sinua näistä ihmisistä, jotka kylmästä ilmasta huolimatta ovat kokoontuneet, ja he odottavat, että jotakin erikoista tapahtuisi, että Jumala lahjoittaisi meille jotakin tällaista. Me tulemme tässä toivossa jokaiseen kokoukseen. Me kiitämme sinua Jumalan palveluksesta toissa päivänä, ja myöskin eilen, ja myös tästä Jumalan palveluksesta tänään. Me odotamme sitä, mitä sinä tänä iltana meille annat. Me tiedämme, Isä, että jokainen, joka voi liikuttaa kättänsä, voi avata Raamatun. Mutta vain sinä yksin voit tehdä sanan eläväksi. Me katsomme yksin sinuun. Meidän sydämemme ovat täynnä iloa, sillä me tiedämme, että tuo aika on lähellä, jolloin me tulemme näkemään sinut kasvoista kasvoihin. Sinut, jota me olemme rakastaneet koko sydämestämme. Herra, monet ovat hiljattain kääntyneet, ja huomenna kastetaan noin 50, jotka tulivat eilisestä kokouksesta. Me pyydämme, Herra, sinua, voikoon jokainen Jumalan ennalta määrätty siemen nähdä valon ja tulla sisälle laumaan. Sokaise meidät tämän maailman asioille, mutta avaa meidän silmämme sille, mitä sinä teet. Voikaamme saada kokemus niin kuin kirkastusvuorella, niin ettemme näkisi ketään muuta kuin Jeesuksen yksin. Me pyydämme sitä sinun kunniaksesi ja sinun evankeliumisesi vahvistukseksi. Aamen. Tänä iltana haluaisin kiinnittää huomionne Jumalan sanaan, tekstiin, jonka otamme Luukas 4:16. Tässä Jeesus puhuu ja sanoo, tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuullen. Tästä haluamme ottaa eri kohtia nähdäksemme, kuinka voimallinen Jumalan sana on. Niin, me kaikki voimme tehdä hyvin mekaanisen puolen, mutta tarvitaan dynamiikkaa, voimaa, saamaan mekaaninen puoli käyntiin. Aivan kuten on koneen tai auton suhteen, sillä vain dynamiikan kautta pyörät voidaan saada liikkumaan. Jeesus oli tullut takaisin Nasaretiin, missä hän oli kasvanut. Ja me näemme kirjoituksista, että he sanoivat, sinä olet tehnyt suuria asioita Kapernaumissa. Tee niitä myöskin täällä meidän keskellämme. Mutta Jeesus sanoi, profeettaa ei arvosteta missään vähemmän kuin hänen omassa maassaan. Niin, siellä missä ihminen on kasvanut ja missä hänet tunnetaan. Katsokaahan, Jeesushan oli syntynyt ilman maallista isää, ja ihmiset ajattelivat, että Maria itse asiassa oli raskaana Joosefista ennen kuin he olivat menneet naimisiin. Mutta me tiedämme, ettei näin ole. Me tiedämme, kuka Jeesus on. Kuitenkin minun ajatukseni, jotka minulla on tässä yhteydessä, ne muistuttavat minua jostakin, mikä tapahtui Phoenixissä, Arizonassa, kun puhuin siellä kansainvälisten kristillisten liikemiesten kokouksessa. Siellä tuona päivänä oli katolinen piispa vieraana. Hän oli katolisesta suunnasta. Piispa John S. Stanley. Hän on itse asiassa arkkipiispa. Metropoli Amerikassa. Minä luin sen hänen käyntikortistansa. Ja hän oli siellä vierailijana. Hän oli tullut vierailijaksi näiden kristillisten liikemiesten luokse. Ja minä näin hänet jo edellisenä päivänä. Se oli kai lauantai-iltana, tai ehkä jo lauantaina aamulla. Kun minä puhuin, hän tarkkaili minua kovasti. Ja minä ajattelin, ehkä hän ei pidä yhtä kaiken sen kanssa, mitä minä sanon. Mutta minä en tiennyt tarkkaan, miten hänen suhteensa oli. Ja sitten seuraavalla kerralla, kun minä puhuin, minä halusin puhua aiheesta synnytystuskat. Niin kuin sanassa sanotaan, aivan kuten nainen, joka on synnytystuskissa. Niinpä minä ajattelin, että puhuisin tästä aiheesta, sillä koko maailma on tietynlaisissa synnytystuskissa. Sillä vanha täytyy poistaa ja uuden täytyy tulla tilalle. Kuten esimerkiksi ne synnytystuskat, jotka kohtasivat maailmaa ensimmäisessä maailmansodassa. Ne olivat valtavia tuskia, jotka tulivat maailman ylle. Ja maailma melkein tuhottiin. Ja toisessa maailmansodassa tuskat olivat vielä pahemmat. Kehitettiin jopa atomipommi. Yksi sota vielä, niin silloin koko maailma katoaa ja vapautetaan. Ja uusi maailma tulee, niin kuin Raamattu sanoo. Katsokaahan, jokaisen profeetan sanoman alla oli Israelin kansalla tietynlaiset synnytystuskat. Sillä teologit, he olivat organisoineet kaiken, mutta kun profeetta tuli, näin sanoo Herra, sanan kanssa, silloin tapahtui jotakin erikoista. Sitten syntyi Jeesus Kristus, ja jälleen seurakunta on synnytystuskissa, niin että Jumalan poika voisi syntyä, tulla esiin. Jumalan sanoma on aina huolehtiva siitä, että synnytystuskat tulevat seurakunnan ylle ja morsian tulee esiin. No niin, minä ajattelin, tämä mies, hän ei varmastikaan ole yhtä mieltä sen kanssa. Ja minun vaimoni oli juuri antanut minulle joululahjaksi uuden Raamatun. Minun vanha Raamattuni oli likipitäen 15 vuotta vanha, ja milloin tahansa halusin lukea, lentelivät jo muutamat lehdet irrallisina pois. Ja nyt minä otin tämän uuden Raamatun mukaan Jumalan palvelukseen ja halusin lukea Johanneksen evankeliumista. Halusin etsiä sieltä tuon kirjoituksen kohdan ja lukea 16. luvusta, enkä yksinkertaisesti löytänyt sitä. Ja minä ajattelin, tämäpä on kummallista. Minä etsin, enkä löytänyt tuolta tekstiä. Silloin oli siellä veli Jack Moore Louisianasta. Hän on minun hyvä ystäväni, ja minä kysyin häneltä, eikö tämä Raamatun kohta olekaan Johannes 16. Ja silloin nousi ylös tämä katolinen piispa, joka enemmän kuin 100 hengen miehen kanssa istui lavalla. Hän antoi minulle Raamattunsa ja sanoi, poikani, ole luja, Jumala on aikeissa tehdä jotakin. Ja hän sanoi minulle, lue se teksti minun Raamatustani. Ja minä luin sen ja aloin sitten saarnata. Sen jälkeen kun olin saarnanut, sanoi hän minulle, joko täytyy kirkon lähteä ulos siitä sekaannuksesta, jossa se on, tai meidän täytyy lähteä ulos kirkosta. No niin, tuona iltana, kun sitten matkustin kotiin, sanoi minun vaimoni minulle, Billy, koskaan elämässäni en ole ollut niin hermostunut kuin olin silloin, kun näin sinun seisovan siellä ja etsivän Raamatun kohtaa, jota et löytänyt. Ja hän sanoi, etkö sinä ollut hermostunut? Minä sanoin, en. Ja hän oli sitä mieltä, että koska hän oli antanut sen Raamatun, näytti siltä kuin jokainen olisi katsonut häneen. Ja katsokaahan, sehän oli uusi Raamattu. Ja 16 ja 17 luku, nämä molemmat sivut olivat niin kiinni toisissansa, etten saanut niitä irti toisistansa. Ja niinpä luin 17 luvusta, sen sijaan, että olisin lukenut 16. Mutta se tapahtui määrättyä tarkoitusta varten. Ja niin selvästi, kuin te voitte kuulla äänen, kuulin minä äänen sanovan, hän myöskin meni Nasaretiin, ja hän meni synagogaan, niin kuin hänen tapansa oli. Ja pappi antoi hänelle kirjoitukset, ja hän luki profeetta Jesajan 61. luvusta. Ja sen jälkeen, kun hän oli lukenut, hän antoi kirjoitukset takaisin papille ja istuutui, ja koko seurakunta katseli häntä ja kuunteli niitä kalliita sanoja, jotka tulivat hänen suustansa. Ja hän sanoi, tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen. No niin, miten tarkka onkaan Jumalan sana? Jos te panette merkille, niin Jesaja 61, 1-2 on se teksti, josta Herramme luki. Mutta hän pysähtyi toiseen jakeen keskellä. Tekstissä, jossa kirjoitettiin, että Herran henki on minun ylläni, julistaakseni Herran otollista vuotta. Jakeen toinen osa, jossa puhutaan tuomiosta, ei koskenut hänen ensimmäistä tulemustansa, vaan hänen toista tulemustansa. Oi, kirjoitukset ovat täydelliset. Ja Jeesus pysähtyi juuri siinä. Hän lopetti sen tekstin kohdalla, mikä koski hänen ensimmäistä tulemustansa, sillä vasta hänen toisen tulemuksensa jälkeen on tuomio tuleva tämän maan päälle. Olkaa hyvät, pankaapa merkille. Messias seisoo puhujan lavalla samaistaaksensa itsensä sen sanan kanssa, joka sinä aikana täyttyi. Katsokaahan, siinä seisoo Messias seurakunnan edessä, kansan edessä, ja hän sanoo julistavansa Herran otollista vuotta. Me kaikki tiedämme Raamatun lukijoina, että tuo otollinen vuosi oli riemuvuosi Vanhassa testamentissa, jolloin kaikki orjat ja vangitut täytyi päästää vapaaksi. Sen jälkeen, kun heidät oli otettu vankeuteen, tai täytyi palvella orjina, aivan saman tekevää, kun tuo vuosi, riemuvuosi tuli ja pasuuna kajahti, voi jokainen ihminen lähteä vapaana. Mutta jos joku halusi jäädä orjaksi, silloin hänet vietiin temppeliin. Ja siellä temppelin ovenpieltä vasten hänen korvansa lävistettiin naskalilla. Ja sitten hänen täytyi koko elämänsä ajan palvella orja isäntää. Mikä ihana kuva Jeesuksen Kristuksen evankeliumin julistamisesta. Kun tätä ihanaa sanomaa saarnataan, aivan saman tekevää, minkä värinen, mihin kansakuntaan te kuulutte, tai miten syvällä te olette synnissä. Kun te kuulette tämän evankeliumin pasuunan, silloin te olette vapaat. Mutta jos te käännätte selkänne tälle sanomalle ja kieltäydytte kuuntelemasta, silloin teidän korvanne lävistetään. Se merkitsee sitä, että te olette kulkeneet ylitse rajan, armon ja tuomion välillä, ettekä enää koskaan kuule evankeliumia. Ja te tulette jäämään sen järjestelmän orjaksi koko elämänne ajaksi, jossa te olette, jos te ette ota vastaan tätä kallista sanomaa. Niin, me näemme, että kun tämä Messias tulee, Silloin on tuomio tuleva. Niin, miten oli mahdollista, että nämä ihmiset eivät käsittäneet, kuka hän oli? Kuinka he saattoivat kulkea sen ohitse, kun se näytettiin heille niin kirkkaasti? Miten oli mahdollista, että he voivat kulkea sen ohitse? Hän itse sanoi, tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuullen. Jumala itse on sanonut sen. Hän itse selittää sanansa. Hän sanoi, tänä päivänä on tämä kirjoitus täyttynyt. Siellä seisoi Messias kansanjoukon edessä, ja hän luki kirjoituksen, joka koski häntä, ja sanoi, tänään on tämä kirjoitus käynyt toteen. Ja kuitenkaan he eivät nähneet sitä. Millainen tragedia se olikaan. Mutta se on tapahtunut. Se on jo usein tapahtunut. No niin. Ihmiset uskoivat inhimillisiä selityksiä Jumalan sanan sijasta, ja tämä oli syy siihen. Niin sanotut uskovaiset tuon aikana, he ottivat pappien selitykset yli kirjoitusten. Ja koska Jeesus ei kuulunut mihinkään heidän organisaatioihinsa, he hylkäsivät hänet. Ja sen tähden he eivät voineet samaistaa itseänsä hänen kanssansa, koska he olivat erilaisia kuin hän. Jeesus Kristus oli sellainen, että jokaisen olisi tullut nähdä se, että hänessä täyttyi täydellinen kirjoitus, joka oli kirjoitettuna. Siitä jokainen kristitty tunnetaan, jos hänen elämänsä pitää yhtä Jumalan sanan kanssa. Hän seisoi siellä ja sanoi, tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne kuullen. Kuinka selvää se olikaan, ja kuitenkaan ihmiset eivät nähneet sitä. Minkä tähden? Koska he pitäytyivät pappien selityksiin, joita he kuuntelivat. Ja minä sanon teille, historia toistaa itseänsä, ja kirjoituksilla on kaksinkertainen merkitys ja ilmestys. Ja niin kuin Raamattu sanoo, Egyptistä minä kutsuin poikani. Me tiedämme, että tämä kirjoitusten kohta viittaa niin Jaakobiin kuin myöskin Jeesukseen. Jeesus oli Jumalan poika, ja myöskin Jaakobia kutsuttiin niin. Te voitte itse lukea sen. Sillä oli kaksiosainen vastaus. Vastaus Jaakobille, ja myös Jeesuksen kohdalla sillä oli vastaus, ja niin on myöskin tänään. Syy siihen, miksi me olemme sellaisessa sekaannuksessa, ja ihmiset eivät voi nähdä Jumalan totuutta, syy siihen on se, koska on niin paljon ihmistekoisia selityksiä Jumalan sanan yläpuolella. Jumala ei tarvitse ketään, joka selittäisi hänen sanansa. Jumala itse selittää sanansa. Jumala sanoi alussa, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Se ei tarvitse mitään selitystä. Hän sanoi, neitsytön tuleva raskaaksi, ja hän tuli raskaaksi. Se oli selitys sille, sillä kun Jumala vahvistaa sen, minkä hän on sanonut, se on hänen sanansa selitys, jossa hän täyttää sen, mitä hän sanoo. Tällä tavoin Jumala selittää sanansa. Näin se on teille selvä. Kun hän sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli, sitä ei kenenkään enää tarvinnut selittää. Sillä katsokaahan, jos teillä on ihmisiä, jotka selittävät sen teille, sokaistutte te sen kautta. Minä ajattelen yhä vielä sitä, miten täytyy olla niin, että jopa heidän johtajansa, joiden olisi tullut tuntea hänet, jotka tunsivat kirjoitukset ja jotka sanoivat opettavansa kansaa, he hylkäsivät hänet tyhjän päiväisenä ja he sanoivat, hän on aviottomasti syntynyt, häneen hän ei voida uskoa. Nyt monia vuosia myöhemmin me uskomme, ja me kuolisimme totuuden puolesta. Että Jumalan poika syntyi neitsyestä. Minä sanon teille, aika tulee, jolloin meidän täytyy kuolla näiden asioiden tähden, joita me täällä uskomme ja julistamme, kun pedon merkki tulee. Silloin painostus tulee kovaksi kaikkien yllä, jotka eivät kuulu kirkkojen maailman neuvostoon, ja teidän täytyy maksaa omalla elämällänne. Nyt teidän täytyy uskoa. Te sanotte, jos minä olisin ollut siellä, minä olisin uskonut. Mutta miten on tänään teidän suhteenne? Tänään on teidän aikanne. Hän oli silloin täällä, hän on tänään täällä. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hän on täällä. Mutta maailma on niin koulutettu ja sivistynyt, mutta hän on täällä hengellisessä muodossa. Silloin hän oli lihassa ja kuoli, jotta Jumala voisi panna synnit hänen yllensä. Nyt hän ei enää voi kuolla, hän on pyhä henki. No niin, me näemme, että heillä oli tiettyjä asioita häntä vastaan. Hän ei liittynyt mihinkään heidän suunnistansa. Hän ei liittynyt mihinkään organisaatioon, eikä myöskään mihinkään pappeuteen. Hänellä ei ollut mitään tekemistä heidän kanssansa. Ja ylipäänsä hän oli yrittänyt repiä alas sitä, mitä he olivat rakentaneet. Hän oli nöyrä ihminen, mutta kuinka usein ymmärrämmekään väärin, mitä nöyryys on. Meidän täytyy ymmärtää sääliä. Se ei ole mitään inhimillistä sääliä, vaan se on Jumalan tahdon ymmärtämistä ja tekemistä. Katsokahan, aivan kuten oli Betesdan lammikolla. Siellä oli monia ihmisiä, jotka makasivat siellä, sokeita ja rampoja ja niin edelleen. Ja hänellä oli aina sääliä kansaa kohtaan. Mutta silloin hän meni yhden henkilön luokse, joka oli sairas. Ja tätä yhtä ainoaa ihmistä hän auttoi. Tämä mies makasi siellä ja hän kysyi häneltä, tahdotko tulla terveeksi? Ja hän sanoi, minulla ei ole ketään, joka kantaisi minut veteen. Katsokaahan. Ja Jeesus sanoi, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. No niin, Jeesukselta kyseltiin sen tähden. Niin, se ei ole mikään ihme. Ja jos hän tänään tulisi Jeffersonvilleen ja toimisi samalla tavoin, puhuttaisiin aina hänestä. Hän tuli vain yhtä tarkoitusta varten, tekemään Jumalan tahdon. Ja niin kuin on kirjoitettuna Johannes 5:19, poika voi tehdä ainoastaan sen, minkä hän näkee isän tekevän. Ja heidän olisi täytynyt tietää, että tämä oli Mooseksen ennustuksen vahvistaminen, sillä hän oli sanonut, profeetan minun kaltaiseni on Jumala herättävä teille. Katsokaahan, hän oli profeetta. Hän näki tämän miehen hänen tilassansa. Kun hän oli löytänyt tämän määrätyn miehen, jota hänen tuli auttaa. Katsokaa, sääli on Jumalan tahdon tekemistä. Hän ei liittynyt keneenkään, eikä hänellä ollut mitään tekemistä heidän kanssansa. Hänet hyljättiin, ja sitten hän meni eräänä päivänä temppeliin. Ja Jumalan huone oli saastutettu, aivan samalla tavoin kuin tänäänkin. Ja hän kaatoi nurin heidän pöytänsä ja ajoi ulos heidän rahan vaihtajansa ja katsoi heitä vihassansa. Ja hän sanoi, on kirjoitettu, minun huoneeni on kutsuttava rukoushuoneeksi. Mutta he olivat perinnäissääntöjensä kautta tehneet tyhjäksi Jumalan käskyn. He olivat niin sidotut siihen, mitä he olivat opettaneet, että he eivät enää voineet nähdä, mitä Jumala on tehnyt. Ja Jumalan voima, joka paljastettiin heidän keskellänsä, sitä he eivät tunteneet. Ja eräs nainen, joka vain kosketti hänen viittansa lievettä, parantui ja monet muut. Katsokaahan, on aina kysymys siitä, mitä te odotatte ja mitä te kaipaatte. Kun te tulette Jumalan palvelukseen. Niin papit olivat varoittaneet kansaa, ja he sanoivat, ensi sapattina hän tulee tänne, ja kun hän tulee, silloin älkää kuunnelko sitä, mitä hän sanoo, sillä hän ei kuulu meihin. Heillä ei ole mitään jäsenkorttia meidän kanssamme. Hänellä ei ole mitään papereita miltään tietyltä organisaatiolta. Hän on vain mies, joka on syntynyt aviottomasti puusepän perheeseen. Ja he yrittävät peittää tämän kaiken ja kutsuvat sitä yliluonnolliseksi. Ja he sanoivat, kun Messias on tuleva, on hän tuleva alas taivaasta ja tuleva Kaifaan luokse. Ei, vaan hän on tullut niin kuin Jumalan sana sanoo. Mutta papit, he olivat opettaneet inhimillisiä perinnäissääntöjä Jumalan sanan sijasta. Ja hän tuli niin kuin kirjoitukset sanoivat, että hän on tuleva. Ja hän sanoi, tänä päivänä on tämä kirjoitus käynyt toteen teidän silmän edessä. Ja kuitenkaan he eivät tunteneet häntä. Katsokaahan, Noa olisi tuona päivänä, kun hän meni arkkiin, voinut sanoa, tänä päivänä on tämä kirjoitus käynyt toteen. Myöskin Mooses olisi voinut sanoa sen, tänä päivänä on tämä kirjoitus käynyt toteen, mutta silloin oli liian myöhäistä. Noa oli saarnannut niin kauan, ja se oli, näin sanoo Herra, on satava. Mutta he odottivat liian kauan. Hyvin helposti olisi Noa voinut sanoa sinä päivänä, jona hän meni sisälle arkkiin. Tänä päivänä on tämä kirjoitus täyttynyt. Sitten Mooses, kun tämä tulipatsas tuli alas Siinain vuorella, hän olisi voinut sanoa, tänä päivänä on tämä kirjoitus käynyt toteen teidän silmänne edessä. Niin Mooses oli profeetta, ja Jumalan profeettana hänellä täytyy olla yliluonnollinen kokemus. Hänen täytyy kohdata Jumala kasvoista kasvoihin. Katsokaahan, kenelläkään ei ole oikeutta saarnata, ellei hän ole Jumalan kutsuma kasvoista kasvoihin. Sitten, kun hänet on tällä tavoin kutsuttu, voi hän lähteä julistaaksensa Jumalan sanaa. Jokaisella Jumalan lapsella tulisi olla sellainen kokemus Jumalan kanssa. Hiljattain minä puhuin erään katolisen pojan kanssa, ja hän sanoi, minä olen juossut sinne tänne, ja olen yrittänyt tehdä kaikkea mahdollista. Ilta illan jälkeen hän itki, teki tunnustuksia, ja tuli alttarille, ja minä sanoin hänelle, aivan saman tekevää, miten monia rukouksia sinä sanot, ja kuinka usein ihmiset sinua siunaavat, sinun täytyy syntyä Jumalan hengen kautta, silloin kaikki muuttuu. Katsokaahan, tänään he eivät anna enää mitään arvoa uudesti syntymiselle. He puristavat käsiä ihmisten kanssa ja opettavat ihmisille muita asioita. Katsokaahan, jos niin olisi, silloin täytyisi apostolien teot 2 lukea. Kun helluntaipäivä oli tullut, astui pappi esiin ja puristi heidän kättänsä ja toivotti tervetulleeksi. Ei, Pietari sanoi sen jälkeen, kun pyhä henki oli langennut, että heidän tuli tehdä parannus ja kääntyä. No niin, se on kompastukseksi ihmisille, ja he sanovat, se oli sitä päivää varten. Ei, Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti, ja Jumala vuodattaa henkensä aina samalla tavalla, niin kuin luemme Raamatusta. Ja kuten esimerkiksi resepti, joka kirjoitetaan ja viedään sitten apteekkiin, sen täytyy tulla annetuksi sillä tavoin, kuin resepti sanoo. Ja kun, niin kuin Pietari helluntaipäivänä sanoi, että meidän tulee tehdä parannus ja sallia kastaa itsemme Jeesuksen Kristuksen nimeen, silloin me olemme saava pyhän hengen lahjan, sillä tämä lupaus koskee kaikkia, jotka ovat kaukana ja jotka Jumala kutsuu. Tämä on iankaikkinen resepti. Niin, Me näimme, että Mooses sanoi kansalle, että Herra oli kohdannut hänet tulipatsaassa. Ja hän sanoi, minä olen se, joka minä olen, ja minä olen oleva sinun kanssasi. Ja hän otti sauvan käteensä ja lähti. Mutta papit sanoivat, tämähän on mieletöntä, ei voi olla niin. Mutta sitten, kun Mooses sanoi, että hän oli nähnyt sen, silloin on Jumala velvollinen osoittamaan tuon miehen sanan totuudeksi ja vahvistamaan sen. Niin, tämä on totuus. Niin kuin Jeesus Kristus silloin sanoi, tänä päivänä on tämä kirjoitus täyttynyt teidän silmänne edessä, oli Jumala velvollinen täyttämään tuon sanan. Me seisomme tänään täällä ja sanomme, Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti, ja Jumala on velvollinen vahvistamaan tämän sanan todeksi. Katsokaahan, meidän täytyy uskoa, että hänen sanansa on totuus. Katsokaa, mitä oli tapahtunut. Kun Mooses johti Israelin kansan ulos Egyptistä, kun he olivat tulleet ulos ja menivät punaisen meren lävitse ja tulivat erämaahan, silloin Jumala tuli alas Siinain vuorella ja ääni kuului ja käskyt annettiin. Ja Mooses, hän olisi voinut astua esi kansan eteen ja sanoa, tänä päivänä on tämä kirjoitus täyttynyt. Minä olen sen sanonut teille, että Jumala on vahvistava sanansa. Jumala, jonka minä olen kohdannut tulisessa pensaassa. Ja tässä oli kansa, ja sama Jumala tuli samassa tulipatsaassa alas. Tänä päivänä oli tämä ennustus täyttynyt ja vahvistettu. Katsokaahan, oi Jumala, anna meille enemmän miehiä, jotka ovat vilpittömiä sydämeltänsä ja jotka saarnaavat totuutta, niin että Jumala voi vahvistaa sen totuudeksi. Hänhän on sama, miksi hän ei tekisi sitä? Katsokaahan, Joosua olisi voinut sanoa saman sinä päivänä, kun hän tuli Kaades Barneaan. Hehän olivat maassa, josta Jumala oli sanonut, että se on maa, joka vuotaa maitoa ja hunajaa. Ja Joosua ja Kaaleb olivat ne, jotka uskoivat Jumalaan, ja heillä oli viiniterttuja mukanansa, joita kahden miehen täytyi kantaa. Tuona päivänä olisi Joosua voinut sanoa, tänä päivänä on tämä kirjoitus käynyt toteen, että se maa on ihana, sillä tässä on todiste. Todiste siitä, että se on hyvä maa. No niin, ihmiset Egyptissä saattoivat ajatella, sellaista maata, josta te puhutte, ei ole olemassakaan. Mutta tässä oli vahvistus. Katsokaahan, kun Joosua sitten Israelin kansan kanssa kulki 7 päivää Jerikon ympäri, silloin vahvistettiin se, mitä Jumala oli sanonut. Ja Joosua olisi voinut sanoa, tänä päivänä on täyttynyt se, että Herran sotajoukon ylin oli meidän kanssamme, ja hän on vahvistanut hänen sanansa, sillä muurit kaatuivat. Tänä päivänä on tämä kirjoitus täyttynyt. Oi miten ihanaa, että Jumalan miehet uskoivat ne asiat, jotka Jumala sanoi heille. Katsokaahan, kuinka usein he ovatkaan kokeneet suuria asioita Jumalan kanssa. Ajatelkaa sitä, kun heidän tuli mennä Jordanin ylitse. Jordanhan huhtikuussa, siinä aikana, jona he menivät ylitse, tulvi ylitse. Ehkä täällä on kokouksessa joku syömän kanssa tai joku muu sairaus, ja te sanotte, miksi se on kohdannut Jumalan lasta? Joskus Jumala sallii teidän ympärillänne tulla niin pimeätä, ette te enää näe eteenpäin, mutta sitten Jumala tulee ja tekee tien teille, ja te voitte sanoa, tänä päivänä on tämä kirjoitus täyttynyt, Jumala on täyttänyt sanansa. Katsokaahan, kuten nuo 3 miestä menivät tulipätsiin, he halusivat olla kuuliaisia yksin Jumalalle ja palvella häntä. Ja he sanoivat, meidän Jumalamme on kykenevä pelastamaan meidät. Ja katsokaahan, niin se tapahtui. He olisivat vielä voineet sanoa, tämä kirjoitus on täyttynyt. Katsokaahan, myös Daniel leijonien luolassa, hän olisi voinut sanoa saman, että kirjoitus on täyttynyt. Ja Johannes olisi voinut sanoa, että Jesaja 40 täyttyi, kun hän huutavan äänenä kohotti äänensä erämaassa. Ja niin on myös monia, jotka sanovat minulle, sinun ei tule mennä. Eräs katolinen pappi asetti minut hiljattain kysymyksen alaiseksi. Ja silloin eräs nainen tuli kastetuksi hengellä puhujan lavalla, ja hänen läsnä ollessansa ja puhui vieraalla kielillä, ja selitti ne ja paljasti tarkalleen sen, mistä me keskenämme puhuimme. Oi kuinka meidän tulisikaan kiittää Jumalaa siitä, että hän paljastaa itsensä niin valtavalla tavalla. Niin, tänä päivänä tämä kirjoitus on täyttynyt, ehtoovalo loistaa, ja kuitenkaan monet eivät näe sitä. Johannes sanoi, minä olen sen ääni, joka huutaa erämaassa, niin kuin Jesaja sanoo, valmistakaa tie Herralle. Ihmiset sanovat, oi, oletko sinä Messias? Hän sanoi, ei, minä en ole sitä. Minä en ole arvollinen päästämään kenkiä hänen jaloistansa. Hän oli varma siitä, että hän olisi tuleva aikanansa, ja hän tiesi, että hän olisi esittelevä Messiaan. Sitten tuli tuo päivä, jolloin hän näki valon tulevan alas, ja hän olisi voinut sanoa, tänä päivänä tämä kirjoitus on täyttynyt. Helluntaipäivänä Pietari laajasi Raamatun kohtaa Joelista. Raamattu sanoo, että heille ilmestyi tulisia kieliä, ja he puhuivat muilla kielillä, ja ihmiset sanoivat, oi, nämä ihmiset hän ovat juovuksissa, he ovat täynnä makeata viiniä. Mutta Pietari nousi seisomaan heidän keskellänsä ja sanoi, miehet ja veljet Jerusalemissa ja Juudeassa, tulkoon teille tiettäväksi, etteivät nämä ihmiset ole juovuksissa, vaan tämä on se, mitä profeetta Joelin kautta on ennustettu, että Jumala on vuodattava henkensä kaiken lihan päälle. Tuona päivänä oli tuo kirjoitus täyttynyt. Luther oli oikeaan aikaan, Wesley oikeaan aikaan, helluntaiherätys oli oikeaan aikaan. Nyt minä pyydän teitä tarkastelemaan sitä aikaa, jossa me nyt elämme, ja lupausta, joka on annettu meidän ajallemme. Voimmeko me sanoa, että tänä päivänä kirjoitus on täyttynyt? Mikä kirjoitus on tätä aikaa varten määrätty? Mitä on Jumala luvannut meidän aikaamme varten? Missä ajassa me elämme? Ajassa, jolloin maailma on vain hieman vaille puolta yötä ja seurakunta on yhä unessa. Millainen aika se on, jossa me elämme? Minkä kirjoituksen Jumala on määrännyt tätä aikaa varten? Katsokaapa tämän ajan kirkkoa, miten se on kietoutunut maailman politiikkaan. Mutta se ei ole minun asiani, ei ole minun tehtäväni puhua siitä. Minä olen kerran valinnut, ja valintani on Jeesus Kristus. Paholainen oli minua vastaan, Jumala oli minun puolellani, ja minä olen iloinen siitä, että saan seisoa Herran puolella. Minä uskon yhä vielä, saman tekevää mitä maailma sitten sanookin. Minä uskon, että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Katsokaahan, kaikki kulkee kohokohtaansa kohti. Nuoret tulevat yhä turmeltuneemmiksi ja rikollisuus lisääntyy. Mutta kun me ajattelemme esi-isiämme, silloin olisi meillä suuri kansakunta, mutta tänään on kaikki turmeltunut. Ja monta kertaa maksetaan paljon rahaa tietynlaisista ystävyyksistä, jotta niitä saataisiin aikaan. Oi, Jumala auttakoon meitä. Koko politiikka on turmeltunut. Ja niin kuin Matteus 24 sanotaan, kansa kansaa vastaan ja mitä muuta tulisi olemaan. Niin me näemme myös, miten tiede on edistynyt. Minun isoisäni ajoi vielä hevosvankkureissa, kun hän meni isoäitiä katsomaan, ja nyt meillä on suihkuhävittäjät. Kaikki on tehty suureksi, niin kuin Danielissa sanotaan, että tieto on lisääntyvä. Oi, me näemme, että tuo hetki lähenee. Me näemme maailman tilanteen. Me näemme tieteelliset saavutukset. Mutta miten on seurakunnan suhteen? Niin, tänään jopa kouluissa ja kirkoissa opetetaan sukupuoliyhteyttä ja puhutaan siitä. Niin, miten on pappeuden suhteen? Hiljattain luin eräästä lehdestä Los Angelesista, Kaliforniasta, missä papit, saarnaat eli kirkkokunnista olivat olleet yhdessä homoseksuaalisessa kerhossa voittaaksensa homoseksuaaleja. Se on kuin Sodomassa oli, ja se on se synti, mitä he silloin tekivät. Koko järjestelmä on turmeltunut. Katsokaahan, kautta koko Yhdysvaltojen on tullut turmeltuneisuus. Miehet elävät miesten kanssa, aivan kuten he tekivät Sodomassa. Nuoret ovat rikollisia. Oi, tänä päivänä tämä ennustus on täyttynyt. Uskonnollinen maailma, seurakunta ja myös ulos kutsutut. Me olemme viimeisessä seurakuntajaksossa. Mikä on tämä helluntai-ajanjakso? Se on Laodikean seurakuntajakso, niin kuin Raamattu sanoo. Naiset ovat vain puoliksi pukeutuneita, ja miten on miesten suhteen tänään seurakunnissa, jotka eivät elä enää mitään pyhää elämää, ja jotka ovat tämän maailman asioissa, ja siitä huolimatta heillä on parempia rakennuksia. Ja hiljattain he rakensivat vielä 50 miljoonan dollarin kokoussalin. Ja 25 vuotta sitten he olivat kadun kulmissa ja pitivät vapaasti kokouksiansa. Eikö Raamattu sanokin, te sanotte, että te olette rikkaita, ettekä tiedä, että olette sokeita ja kurjia ja alastomia, ettekä tiedä sitä. Tänä päivänä tämä kirjoitus on täyttynyt teidän silmien edessä. Aamen. Aamen merkitsee niin olkoon. Minä en sano sitä viitaten itseeni, vaan että tämä kirjoitus on täyttynyt. Helluntai-seurakunnat ovat laodikealaisessa tilassa. Luonnollisestikin heillä on yhä vielä musiikki ja ulkonainen. Mutta kun kokoukset ovat lopussa, on myöskin kaikki heidän ihanuutensa ohitse. Oi, että meillä jälleen olisi todellisia, pyhitettyjä Jumalan lapsia, jotka eivät tarvitse musiikkia, vaan joita Jumalan henki johtaa. Luonnollisestikin tänään kaikki on tehty tällä tavoin, ja sanotaan, että joka puhuu kielillä, sillä on pyhä henki. Minä olen kuullut ihmisten, joilla ei ole pyhää henkeä, puhuvan kielillä. Ja jos te kiellette yhdenkin Jumalan sanan, ei teillä ole Jumalan henkeä, sillä Jumalan henki ei voi kieltää omaa sanaansa. Katsokahan. Hiljattain me näimme, että Israelin kansa otettiin vastaan YK:hon. Heillä on oma kansakuntansa. Heillä on oma armeijansa. Mutta kuten Jeesus sanoi, kun viikunapuu puhkeaa lehteen, niin pankaa merkille, että aika on lähellä. Kaikki on täyttynyt. Monin paikoin on maan järistyksiä, suuria pyörremyrskyjä, jotka kulkevat kansojen ylitse. Tänä päivänä tämä kirjoitus on täyttynyt. Me näemme nyt maailman tilanteen. Organisaatiot, kirkkokunnat. Me näemme, missä ne ovat ja missä kansat ovat. Me tiedämme, että meidän aikanamme tämä kirjoitus on täyttynyt. Mutta tänä aikana on Jumalan siemen tuleva esiin. Jumalan siemen on nouseva esiin. Se on oleva yliluonnollinen siemen, täytetty Jumalan hengellä, tämä kuninkaallinen siemen, Jumalan pojat ja tyttäret. He ovat nouseva esiin viimeisenä aikana. Tänä aikana täyttyy ennustus, ja sana niin kuin Malakia 4 on kirjoitettu, että on tuleva profeetta, joka kääntää jälleen lasten sydämet isien puoleen, Elian voimassa, ja hänellä on oleva sanoma, tuodaksensa Jumalan kansan takaisin Jumalan sanaan. Nyt minä kysyn teiltä, te ihmiset täällä Jeffersonvillessä, jotka olivat läsnä, kun kesäkuussa 1933 minä kastoin noin 500 ihmistä nuorena miehenä, kun tuo valo tuli alas, ja jopa lehdistö julkaisi siitä kirjoituksia, ja siitä on kirjoituksia, oli kirjoituksia jopa Kanadassa asti. Katsokaahan, tohtori Lee Weil ja muut olivat läsnä, ja he lukivat siitä, kuinka tämä valo tuli alas taivaasta. Se tuli alas kuin tähti. Olin juuri kastamassa 17 henkilöä. Kuin tähti se tuli alas ja ääni kuului, niin kuin Johannes Kastaja lähetettiin ennen Kristuksen ensimmäistä tulemusta, niin sinut lähetetään sanoman kanssa ennen Herran toista tulemusta. Tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän silmäinne edessä. Jumala on luvannut sen. Mitä on tapahtunut? Se on kulkenut tänä aikana yli koko maailman. Ja kun Jumala puhui minulle tulipatsaasta, kun olin pieni poika, 7-vuotias, te tiedätte totuuden siitä. Hän sanoi minulle, älä koskaan tupakoi, äläkä koskaan juo, äläkä saastuta ruumistasi, sillä kun sinä tulet vanhemmaksi, on sinulla oleva tehtävä. Minä sanon teille Jumalan edessä, se on puhdas totuus. Se on puhdas totuus. Tänä päivänä on tämä kirjoitus täyttynyt. Katsokaahan, mitä hän sanoi minulle erottamisen lahjasta, jonka kautta sydänten salaisuudet tulisivat paljastetuiksi. Tänä päivänä tämä kirjoitus on täyttynyt. Kaikki lupaukset, jotka oli annettu, ovat vahvistetut sen Jumalan kautta, joka antoi ne lupaukset. Katsokaahan kuva, jossa on tulipatsas. Tohtori G. Lacyn, FBI:n johtajan, täytyi monien muiden kanssa sanoa yhdessä. Ainoa yliluonnollinen valokuva koko maailmassa. Siellä on tämä kuva tulipatsaasta. Se on sama tulipatsas, joka oli Mooseksen kanssa ja Israelin kansan kanssa. Siellä se on todisteena. Tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen. Katsokaa sitä näkyä, joka minulla oli 3 vuotta sitten. 5 vuotta aikaisemmin minulle sanottiin, kun täällä kaupungissa katua kaivetaan sinun talosi edessä johtoja varten, silloin lähde ja muuta länteen Tucsoniin. Niin silloin minä sanoin seuraavana aamuna 7 aikaan vaimolleni, että jotakin tapahtuu. Ja Herran enkeli laskeutui tuona päivänä ja hän sanoi, muuta Tucsoniin, sillä koillisesta Tucsoniin on 7 enkeliä tuleva alas ja siellä on Herra sanova sinulle, mitä on tapahtuva. Ja tänään täällä istuu miehiä. He ovat läsnä tässä rakennuksessa, jotka olivat läsnä, kun se tapahtui. Sen jälkeen seitsemän sinettiä avattiin ja kaikki Raamatun salaisuudet paljastettiin ja vahvistettiin, niin kuin ilmestyskirja 10 sanotaan, että Jumalan salaisuudet tulevat päätökseensä. Tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän silmienne edessä. Viime vuonna minä seisoin samassa paikassa. Herra Woods oli siellä mukanani. Ja tuona aamuna hän jätti vaimonsa sairaana kotiin, ja Herra sanoi minulle, ota kivi ja heitä se ilmaan, ja kun se tulee alas, silloin sano, näin sanoo Herra, tuomio on tuleva länsirannikon ylle. Ja hän on näkevä Herran käden lähihetkinä. Niin, sitten tuli vielä noin 15 veljeä sinne, ja siinä aamuna, kun nuo 15 olivat läsnä, ja veli Woods ja minä olimme siellä, tuli sellainen pyöre myrsky, että kivet irtoutuivat kallioista, ja puun latvat repeytyivät ja kuului ääni. Tuomio tulee länsirannikon ylle. Ja muutamia päiviä myöhemmin Alaskaa ravisteltiin. Katsokaahan, sivilisaatio on kulkenut aurinkon mukana. Se alkoi idästä ja kulki länteen. Nyt se on aivan länsirannikolla sen toisessa laidassa. Jos se vielä kulkisi eteenpäin, tulisi se jälleen itään. Ja profeetta sanoi, on tuleva päivä, jolloin ei ole kirkasta eikä pimeätä. Voitte mennä seurakuntaan, mutta enempää te ette näe. Mutta sanotaan, ehtoolla on oleva valoisaa. Tämä sana on nyt täyttynyt teidän silmien edessä. Sama aurinko, joka nousee idästä, sama aurinko laskee länteen. Ja sama Jumalan poika, joka alussa on vaikuttanut, lihassa paljastettuna Jumalana, on sama nyt auringon laskiessa. Hän on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Ehtoo valo on tullut. Tänä päivänä on tämä kirjoitus täyttynyt. Katsokaahan, missä me olemme, missä ajassa me elämme. Kaikki näyt, jotka on minulle annettu, ovat täyttyneet. Täällä eräs veli nimeltään Jackson. Hän tuli minun luokseni ja sanoi, minulla oli uni. Minä näin, että veljet yhdessä sinun kanssasi kulkivat vuorta ylös. Ja hän näki jotakin kuin pyramidin. Ja sitten minä voin nähdä sisälle ja minulle sanottiin unessa, että sinä olit kutsunut meidät lähelle. Ja että sisällä oli graniittiin kirjoitettu kultainen kirjoitus. Ja minä sanoin tuossa unessa velille, katsokaahan, mitä on täällä kirjoitettuna. Ja sitten hän sanoi, minut otettiin ja vietiin länsirannikolle. Niin, ja silloin tuli paljastetuksi, millä tavoin Jumala on johtanut kansansa vanhurskauttamisen, pyhityksen ja hengenkasteen kautta, ja nyt myös kasteen kautta Jeesuksen Kristuksen nimeen. Ja kaikki ne asiat, joita sanottiin, oi tuona aamuna, kun se tapahtui, ja myöskin aikaisemmin, kun nuo 7 enkeliä olivat tulleet ja Herran ääni kuului, mene takaisin Jeffersonvilleen, sillä 7 sinettiä tullaan paljastamaan. Ja kaikki sinetöidyt salaisuudet, jotka olivat kätkettyinä maailman perustamisesta asti, ovat paljastetut meidän ajassamme. Jopa lehdet ovat kirjoittaneet siitä. Ne ovat sanoneet, salaperäinen valo Tucsonista pohjoiseen, Arizonassa. Ja tiedättekö, niin kuin jo vuosi sitten sanoin, niin kuin tässä kuvassa on nähtävänä, se oli noin 42 kilometriä kertaa 50 kilometriä. Veli Fred Sotman, veli Fred Norman ja minä, me näimme sen. Me seisoimme siellä ja näimme sen silmillämme. Se oli taivaalla. Siellä ei ollut mitään kosteutta, mikä olisi voinut muodostaa pilven. Siellä olivat Herran enkelit. Tuona päivänä tuo ennustus täyttyi. Tämä kirjoitus on täyttynyt. Seitsemän sinettiä on paljastettu. Jumala paljastaa itsensä täällä. Olkaa hyvät ja pankaa merkille se. Tulkaamme nyt meidän aikaamme. Mitä kirjoitukset sanovat siitä ajasta, jossa me elämme? No niin, sallikaa minun ottaa ainakin muutamia kohtia ennen kuin lopetamme. Jeesus sanoi Luukas 17 jae 30. Jeesus Kristus sana itse, joka tuli lihaksi. Hän sanoi, mikä sana täyttyisi ja mikä merkki olisi oleva. Hän sanoi, että kansa kansaa vastaan, mutta hän sanoi myöskin, niin kuin oli Sodoman päivinä, niin on oleva, kun ihmisen poika paljastaa itsensä. Kun Jeesus oli maan päällä, oli hänellä kolme poikaa nimitystä. Jumalan poika, ihmisen poika, Daavidin poika. Kun hän oli täällä maan päällä, hän ei koskaan sanonut, että hän oli Jumalan poika. Vaan niin kuin profeetta Hesekieliä aina kutsuttiin profeetaksi, nimittäin ihmisen pojaksi, ihmislapseksi. Ja tämä oli syy siihen, miksi häntä ei siihen aikaan kutsuttu Jumalan pojaksi. Vaan sana tuli profeettojen kautta, ja hän oli profeetta, sana kaikessa täyteydessänsä. Hän oli Jumala, profeetta, sillä jumaluuden täyteys asui hänessä ruumiillisesti. Mutta hän oli ihmisen poika. Nyt näiden 2000 vuoden aikana me tunnemme hänet hengen mukaan Jumalan poikana. Tuhatvuotisessa valtakunnassa hän on olevan Daavidin poika. No niin, tämän ajanjakson lopussa, jossa me elämme, Jeesus sanoi, on tapahtuva niin kuin tapahtui Sodomassa. Niin kuin oli silloin, ensin Noan kanssa, he söivät, joivat ja menivät naimisiin. Mutta sitten Sodomassa olivat pakanat, minne hän meni, ennen kuin tuomio lankesi. Tämä pitää paikkansa, katsokaahan, ja poltti pakanallisen maailman. Niin on oleva, tällä kertaa se on jälleen oleva tuli. Jeesushan luki sen myös, mitä me luemme Sodomasta. Jeesushan luki sen, mitä myös me luemme Sodomasta. Meidän täytyy myöntää, että tilanne Sodomassa tänään on niin kuin oli silloin luonnollisissa asioissa. Myöskin seurakunnan tilanne on sellainen, niin kuin on kuvattu Laodikean seurakuntajaksossa. Ja maailma on Sodoman tilassa. Niin, mutta miten oli Abrahamin suhteen, joka odotti siellä luvattua poikaa? Ja Abraham, hän odotti päivän toisensa jälkeen, että tapahtuisi jotakin melkein mahdotonta. Sillä Saara oli vanha ja myös hän oli vanha, ja kuitenkin he odottivat kaikesta arvostelusta huolimatta, että Jumalan lupaus täyttyisi. Myöskin me odotamme sitä. Ja ennen kuin tuo poika tuli, annettiin hänelle merkki. Eikö nytkin, jolloin me odotamme Abrahamin siemenenä sitä, että poika syntyisi, pankaa merkille, Jeesus sanoi Luukas 17.30, että niin kuin tämä aika loppuu, että ennen kuin tämä aika loppuu, on ihmisen poika paljastava itsensä, niin kuin hän paljasti itsensä ennen kuin Sodoma ja Gomorra tuhottiin. No niin. Katsokaamme vielä, mitä silloin tapahtui. Kaikki on Sodoman tilassa. Niin kuin hiljattain tehtiin elokuva Sodoman elämästä. Siinä he toivat vähintään totuuden julki. Sillä on enää vain niin kutsuttu uskonto. Niin me tiedämme, että siellä oli mies, jonka nimi oli Loot. Hän oli Abrahamin veljen poika. Abraham ja hänen ryhmänsä eivät lainkaan olleet Sodomassa. Hänellä oli siellä joukko ihmisiä, ja hän istui puun alla, eikä kukaan halunnut olla missään tekemisissä hänen kanssaan. Mutta hän piti kiinni lupauksesta. Pankaapa tarkoin merkille tämä ennen kuin lopetamme. Kun hän istui siellä, tuli kolme miestä. Kaksi heistä meni edelleen Sodomaan saarnataksensa evankeliumia Lootille ja muille, mutta yksi jäi Abrahamin kanssa. Ja tämä yksi, joka jäi Abrahamin kanssa, oli Jumala itse, ja molemmat muut olivat enkeleitä. Sodomassa he eivät tehneet mitään ihmeitä, he vain saarnasivat heille. Niin katsokaa, hän on aina luonnollinen seurakunta. Katsokaa kolminaista merkitystä. Sodomalaiset, jotka olivat Lootin kanssa, ja ne, jotka olivat Abrahamin kanssa. Tänään maailma on samassa tilassa kuin silloinkin. Sallikaa minun kysyä teiltä tänään jotakin. Abraham kutsui tätä miestä, joka hänelle puhui, Elohimiksi. Hebrealainen sana Elohim merkitsee kaikki valtias, ihan kaikkineen. Elohim, Jumala itse. Kun on kirjoitettuna, alussa Jumala loi, hebrealainen sana kuuluu, alussa loi Elohim taivaan ja maan. Ja tässä jälleen hän kutsui tätä miestä Elohimiksi. Minkä tähden hän teki sen? Jumala esitettynä inhimillisessä lihassa, hän istuutui Abrahamin kanssa, hän joi ja söi yhdessä hänen kanssansa, Jumala itse. Ja sitten hän jälleen katosi hänen luotansa, mutta hän antoi hänelle merkin. Tuo merkki oli se, että hän oli kääntänyt selkänsä telttaan. Ennen hänen nimensä oli Abraham, ja myöskin Saaran nimi oli Saarai. Abraham merkitsee nimittäin kansakuntien isä, kansojen isä. Kuulkaapa nyt tarkoin, niin että te näette asiaa yhteyden siinä hetkessä, jossa me elämme, josta Jeesus puhuu. Niin, mitä on valittu siemen näkevä? Hän sanoi, Abraham, missä on sinun vaimosi Saara? Ja Abraham sanoi, hän on teltassa takanasi. No niin, miten hän tiesi, että hänen nimensä on Abraham ja että hänen nimensä on Saara? Niin, Abraham, missä on sinun vaimosi Saara? Hän on teltassa. Ja hän sanoi, minä, persona pronomi, minä olen tuleva sinun luoksesi ja lunastava lupauksen. Ja Saara varmastikin kuunteli, vaikka hän oli teltassa. Ja hän ajatteli itseksensä, minäkö vanhana naisena, tulisiko minulle halu mieheni? Ja siellä Herra itse istuu ja syö ja juo Abrahamin kanssa, kuin kuka tahansa mies tekesi. Ja hän sanoi hänelle, Abraham, Jumala itse sanoi, mitä oli tapahtuva. Hän katsoi ympärillensä ja hän sanoi, minkä tähden Saara nauroi. Hän voi paljastaa ajatukset Saaran sydämessä, Saaran, joka oli teltassa, niin kun tämä Abrahamin kuninkaallinen siemen on täällä maan päällä, niin minkä merkin se on vastaanottava? Kun Pietari tuli hänen juoksensa, sanoi Jeesus hänelle, sinun nimesi on Simon, sinun isäsi nimi on Johannes. Kun Filippus kutsui Natanaelia, hän sanoi, tule katsomaan, kenet me olemme löytäneet, Jeesuksen Nasaretista. Ja hän sanoi, voiko Nasaretista tulla jotakin hyvää? Ja kun Natanael tuli Jeesuksen luokse, sanoi hän hänelle, sinä olet totinen israelilainen, jossa ei ole mitään vilppiä. Ja hän sanoi, mistä sinä tunnet minut? Hän sanoi, ennen kuin Natanael kutsui sinua, näin minä sinut viikunapuun alla. Ja hän sanoi, Rabbi, sinä olet Jumalan poika, sinä olet Israelin kuningas. Ja naiselle kaivolla hän sanoi, anna minulle juotavaa. Ja nainen sanoi, meillä ei ole mitään yhteyttä keskenämme. Ja hän sanoi, nainen, jos sinä tietäisit, kuka se on, joka puhuu sinun kanssasi, sinä pyytäisit häneltä juotavaa. Ja sitten hän sanoi, mene ja nouda miehesi. Ja hän sanoi, ei minulla ole mitään miestä. Ja hän sanoi, totuuden sinä sanoit, sillä viisi miestä sinulla on ollut, ja se, joka sinulla nyt on, ei ole sinun miehesi. Ja nainen sanoi, minä näen, Herra, että sinä olet profeetta. Kun Messias on tuleva, on hän sanova meille kaiken, mutta kuka sinä olet? Ja hän sanoi, minä olen se, joka puhun sinun kanssasi. Katsokaa, hän sanoi, tulkaa ja katsokaa, eikö tämä olekin Messias? Tämän merkin Jeesus antoi juutalaisille ja samarialaisille, mutta ei koskaan pakanoille, sillä me emme silloin vielä olleet lupausten omistuksessa. Mutta nyt me odotamme häntä. Katsokaahan, mutta ne, jotka näkivät hänen tekevän sen, he sanoivat, hän on ennustelija, hän on Beelzebul. Hän sanoi silloin, tämä synti annetaan teille anteeksi, mutta kun Pyhä Henki tekee saman, yksi sana sitä vastaan, sitä ei koskaan anneta anteeksi, ei tässä maailmassa eikä tulevassa maailmassa. Niin, ja tämä Abrahamin kuninkaallinen siemen, ja tämä, joka tuli Abrahamin luokse, on sama Jumala, joka on luvannut meille, että tässä ajassa, jossa ihmisen poika paljastaa itsensä, on oleva aivan samalla lailla kuin oli tuona päivänä. Aamen. Tämä on se päivä, jolloin kirjoitukset täyttyvät. Katsokaahan seurakuntia, katsokaa tätä päivää ja kaikkia ennustuksia, jotka täyttyvät. No niin, kaiken täytyy olla näin. Siellä oli kolme yliluonnollista miestä, kolme lähettiä. Yksi jäi Abrahamin luokse ja kaksi muuta menivät Sodomaan. Ja Abraham nimi muutettiin Abramista Abrahamiksi. Ei yhtään ainoata kertaa seurakunnalla ole ollut Jumalan miestä, jolla olisi ollut kirjaimet H-A-M lopussa. Katsokaahan, tänään on kaksi. Yhdessä nimessä on kuusi kirjainta, toisessa seitsemän kirjainta. Grahamissa on kuusi kirjainta. Abrahamissa on seitsemän kirjainta. Onko maan päällä miestä, joka olisi saarnannut parannusta niin valtavasti kuin Billy Graham, joka olisi tullut tunnetuksi niin kansainvälisesti tunnetuksi kuin Billy Graham? Ja hän on se, joka kutsuu ihmisiä ulos Sodomasta. Ja myöskin helluntai liikkeellä on eräs mies nimeltä Oral Roberts. Mutta miten on valittujen suhteen? Mitä heidän tulee kokea ja vastaanottaa? Veljet, ehtoolla on oleva valoisaa. Tänä päivänä tämä kirjoitus on täyttynyt. Tänä päivänä on Jumalan lupaus täyttynyt. Me tiedämme, että se on totuus. Hän on tänä iltana täällä, niin kuin olen aikaisemminkin jo sanonut. Ja jos te jotakin saarnaatte evankeliumista, mikä on totuus, niin silloin Jumala on täällä vahvistaaksensa sen. Jumala, joka kirjoitti sanan. Jumala, joka antoi lupauksen. Astukoon taivaan Jumala esiin ja osoittakoon, että hän yhä vielä on Jumala. Kuten Elia meni ylös vuorelle ja Elisa tarkkaili häntä ja sanoi, Minä haluan kaksinkertaisen määrän. Ja kun hän sitten otti tuon viitan ja sanoi, missä on Elian Jumala? Ja se mikä oli Eliaa varten, se oli Elisaa varten. Sama Jumala, sama evankeliumi, sama ihmisen poika, Jeesus Kristus. Hän on meitä varten täällä, niin kuin hän oli silloinkin. Uskotteko te sen? Nyt minä kysyn teiltä. Minä en ole hän, mutta hän on täällä. Me olemme vain astia. Nyt te ihmiset, jotka olette täällä, joita minä en tunne, antakoon Jumala minulle armonsa. Rukoilkaa myöskin te. Katsokahan, me emme jaa mitään rukouskortteja. Mutta tehän tiedätte, että minä olen teille täysin vieras. Te Jeffersonvillestä tunnette minut, mutta minä en tunne ketään, joka täällä on. Katsokaamme, paljastaako Jumala yhä vielä, että hän on sama, vielä. Tehkää niin kuin tuo nainen kaivolla, ei vaan niin kuin tuo nainen, jolla oli verenjuoksu. Hän sanoi, jos minä vain voin koskettaa hänen viittansa lievettä, silloin minä parannun. Hänellä oli usko ja kirjoitukset täyttyivät. Hän paransi särjetyt sydämet ja sairaat tulivat terveiksi. Ja tuo nainen sanoi, hän sanoi tuolle naiselle, kuka kosketti minua. Hän ei sanonut sitä vain sanoaksensa jotakin, se oli totuus. Ja hän sanoi ensin, kuka kosketti minua. Ja sitten hän löysi tuon pienen naisen ja hän sanoi, että hänen verenjuoksunsa oli lopussa. Se oli Jeesus eilen. Uskotteko te, että hän on sama? Minä en tunne sinua. Mutta sinulla on nyt tuskia kyljessäsi. Sinä istut siellä ja rukoilet. Jos minä olen sinulle vieras, niin nouse seisomaan. Minä en tunne sinua. Tämä mies täällä perällä. Sinun kurkkusi on huonossa kunnossa. Sinä rukoilet myöskin sen puolesta. Sinä olet hyvin hermostunut jostakin syystä. Sinä olet saarnaaja. Sinä olet antanut lupauksen, joka sinun tulisi pitää. Saarnaaja Smith, sinä voit mennä kotiin. Sinä olet parantunut. Sinun kurkkusi ei enää ole estävä sinua. Ketä hän on koskettanut? Siellä seisoo mies. Siellä istuu mies. Hän kärsii. Hänellä on kasvain vasemmassa keuhkossansa. Hän ei ole täältä. Sinä olet työskennellyt hiilikaivoksessa. Minä olen vieras sinulle, jos se pitää paikkansa heiluta kättäsi. Kiitos. Kasvain on sinun vasemmassa keuhkossasi ja sinut tulisi leikata. Sinä et ole täältä. Sinä olet tämän kaupungin ulkopuolelta. Sinä olet Virginiasta. Uskotko sinä, että Jumala tietää, kuka sinä olet? Herra Mitchell, mene kotiin ja ole terve. Jeesus Kristus on parantanut sinut. Kysykää mieheltä, siellä hän on. Minä en ole koskaan nähnyt häntä elämässäni. Tänä päivänä on tämä kirjoitus käynyt toteen. Tämä nainen täällä, joka istuu minun takanani, niin kuin Saara teltassa. Hän rukoilee tyttärensä puolesta. Ole hyvä ja nouse seisomaan. Tuo tytär ei ole täällä, hän on poissa. Sinun tyttäresi kohdalla on aivan samoin kuin tuolla naisella, joka Raamatussa tuli Jeesuksen luokse. Sinun tyttäresi on paholaisen riivaama. Sinä tulet Pohjois-Karolinasta. Onko tämä totta? Rouva Ordis, sinä voit mennä kotiin. Jos sinä uskot, niin sinä voit löytää tyttäresi terveenä kotoa. Tänä päivänä on tämä kirjoitus käynyt toteen, niin että tuo yliluonnollinen merkki on täällä, Sodoman merkki. Täällä on Jumalan yliluonnollinen siemen. Kirjoitukset täyttyvät teidän silmien edessä. Uskotteko te sen? Otatteko hänet vastaan? Silloin nouskaa seisomaan ja ottakaa vastaan parantumisenne, jokainen teistä. Nouskaa nyt seisomaan. Tänä päivänä. Kuulkaa, ystävät. Hän luki kirjoituksia. Ja hän antoi Raamatun takaisin papille, ja kansan silmät olivat kohdistetut häneen. Ja hän sanoi, tänä päivänä on tämä kirjoitus käynyt toteen. Minä olen lukenut kirjoituksia ja monia Raamatun kohtia ja osoittanut, että me elämme viimeisissä päivissä. Me olemme viimeinen sukupolvi. Jeesus Kristus tulee jälleen. Tänä päivänä on tämä kirjoitus käynyt toteen teidän silmien edessä. Täällä Tucsonissa, Kaliforniassa ja New Yorkissa, te jotka kuuntelette minua koko maassa lähetyksen välityksellä, tänä päivänä on tämä kirjoitus käynyt toteen teidän edessänne. Olkaamme iloisia ja riemuitkaamme, sillä Karitsan hääateria on lähellä, sillä Morsian on valmistanut itsensä. Kohottakaamme kätemme ja antakaamme hänelle kunnia, te kaikki ihmiset. Jumala siunatkoon teitä.